dhaggeeffattoota keenya bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Mooxaatti masjidootaa Waaltaalee gabaa gubatan deebisanii gadhaabuu gargaaruudhaaf qarshii miliyoona 200 miliyoona 8 walitti qabu manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Kanarratti Muktar Jamaal gabaasaa qaba.
Gubaatii masjidootaa fi giddugaloota diinagdee garagaraa irratti naannoo Amaaraa Mooxaatti raawwatee tiniin ture deebi'aniitiin akka dandamatan taasisuudhaaf duula manni maree gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa deeggarsoota garagaraa walitti qabuudhaan taasiseen bu'aan guddaa argabuu isaati. Manni marichaa ibsa har'a sabaa himaaleedhaaf kenneen kan beeksise. Koreen dhimma kanaaf hundaa'ellee naannolee hunda keessatti duula taasisaatiniin tureen hojiin gaariin galmaahuu isaati. Barreessaan ol aanaan mana maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Sheekh Haashim Mahammad kan isaan dubbatan mallaqni walitti qabamellee karooraa fi yaada yaadame ol kan galmaahe ta'uu ibsan.
Beifaa yetajammarew yagabii maasabaasab niqinnaaqee 200 miliyoon birra lamaasabaasab taaqido.
Sochii galii walitti qabuutiinis qarshii miiliyoona 200 walitti qabuudhaaf karoorfame hanga har'aatitti qofa biyya keessaa kan akaakuu garagaraatiin kenname osoo hin lakkaa'amin qarshii qofaan hanga ibsi kun kennametti mallaqa baankota 9 keessatti akkaawuntiin ittiin baname qarshii miiliyoona 200 fi miiliyoona 8 fi 1900 fi 1039 ol walitti qabamuusaa mirkaneeffannee jirra. Kunis karooraa fi qarshii yaadamee ol ta'uu isaati jedhan.
Yeroo itti aanan keessatti illee manni maree ol aanaa gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa masjidoota diigaman deebisanii ijaaruu, hawaasa manneen isaanii jalaa gubateetiniin balaadhaaf saaxilaman dandamachiisuu fi kanneen biroo irratti xiyyeeffateetiniin kan hojjetu ta'uu ibsameetiniin jira. Dhimma gargaarsa masjidoota Mooxaatiin wal qabateetiniin ammarraa kaasee deeggarsi walitti qabamu tokkollee hin jiru kan jedhe gumiin dhimma Islaamaa Itoophiyaa hirmaannaa kanarratti kan argaman hundayyuu galateeffannaa guddaa kan isaaniif galchan ta'uu dubbatan pirezidantiin mana maree gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa muftii Haaji Umar Idris.
የኢትዮጵያ ሙስሊም ብቻ ሳይሆን ክርስቲያኑም ተባባሪነቱን ወንድማማችነቱን በጣም የገለጸበት ተግባር ነው ያለፈው። የተገኘውም ገንዘብ ደግሞ
ሙስሊም ኢትዮጵያ ቆፎሶ ሂንታኒ ክርስቲያንለ ደገሩማ ኢሳቲፊ ኦቦሉማ ኢሳ ካን itti agarsiiseedha. Mallaqni argamellee kan bu'aan guddaan itti mul'atee fi nama dinqisiisudha. Obboleeyyan keenya hedduun miiliyoona 7 hanga miiliyoona 10tti kan gumaachan jiru. Gochaa gaarii lammiileen Itoophiyaa aantummaa isaanii itti agarsiisan waan ta'eef kanaafuu mana marii kennallee galateeffachuun barbaada jedhan muftii Haaji Umar.
Deeggarsa rakkoo Mooxaatti dhaqqabe dandamachiisuudhaaf taasifameen mallaqa walitti qabameen dabalatatti namoonni qabeenota qaban akkaataa humna isaaniitiin gumaachaa turuu dubbatan faayaa fi qabeenota harkaa dabalate inni kunillee qarshii 1700 fi 1500 olitti kan tilmaamamu ta'uu dubbatan barreessaan ol aanaan gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa Sheekh Haashim Mahammad. Adeemsa kana keessatti taateelee hin irraanfatamne jedhamee gabaasaan dhiyaate namni qaamni isaa naafaa miila tokkoo kiraanchii ittiin deemu caalbaasiidhaaf dhiheesseetiniin galii Mooxaadhaaf taasisuusaa misirroon haaraan dhiheenna heerumte mallattoo gaa'ileesii qubee caalbaasiidhaaf dhiheessite galii deeggarsa Mooxaatiif taasisuu isiitii fi kanneen biroollee taatee jaboo sagantaa kanarratti mudate jedhamee jira. Sagantaa itti aanan keessatti illee haala deeggarsi kun hatattamaan namoota bira gahuu danda'u irratti koreen addaa dhaabbateetiin kan hojjetamu akka ta'e kan ibsame yoo ta'u dhaabbilee deebisaniitiin ijaaruutiin walqabatee manni maree gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa ogeessotaa fi dhaabbilee gorsitootaa waliin ta'ee qindoominaan hatattamaan kan hojitti galu ta'uusaallee ibsa gaazexootaaf kenname kanarratti dubbatame jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerraa.